tomu?
Že za to môže Putin. A to mi, akože Putin
no,
môže...
Za vojnu môže Putin,
Putin ale... môže za veľa vecí a teda ja určite nie som obajca Putina a Putin akože... O tom potom, ale za infláciu, doterajšiu infláciu, za to nemôže Putin. Lebo tá Putinová zloba sa v tých číslach ešte len ukáže. A my sme videli napríklad na Slovensku medziročný rast cien 2,7%, medzimesačný rast cien 2,7% v januári. To vtedy ešte Putin kempoval za hranicami Ukrajiny.
Aj, že... Tak volajme to, že tá vojna na Ukrajine nemôže za to. Nedávajme to, že Putin, aby to nebolo pochopené.
Ale presúva sa akože pozornosť z toho, kde to vzniklo na akože samozrejme, že tá vojna na Ukrajine prispieje tomu rastu cien a predĺží vlastne ten potenciálny rast cien, čiže zhorší tú infláciu, ale tam ešte nie sme. Za to, čo sa deje teraz, môžu jednoznačne centrálne banky. Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Zle peniaze, dobrý život a dnes už konečne aj Zaďou. Ahoj, Jaďa.
Ahoj, Ďuro.
Dnes je 7. apríla, aby som to zaradil do času a budeme sa baviť o zlých peniazoch, o inflácii, ale asi aj o iných témach. Aďa, ako si sa mala, kým sme sa nevideli?
Dobre som sa mala. A, no, tak aj vzhľadom na okolnosti, tak celkom dobré. A ako fakt sme sa dlho nevideli. Tri mesiace som videla, že si natočil rôzne podcasty sám so sebou.
A v kopu štúdiách, s kopu hostiami.
S dobrými hostiami. Tak, ale ja možno na odľahčenie, na úvod, tak napriek tomu, že sme už teda dlho nenatočili spolu podcast, tak sa mi stalo, že ma spoznali dvaja ľudia vďaka tomuto podcastu. Ľudia ma spoznávajú. Jeden neznámy pán na koncerte v klube ku mne pristúpil a pýtal sa ma, kde je Karpiš, tak to ma povedal, že doma. A potom ma teda ešte spoznal vďaka tejto práci kuriér, čo nám doniesol indické jedlo a to bolo veľmi teda zaujímavé. Tak som si povedal, že tak už ma ľudia spoznávajú slovom dvaja.
Dostala si zľavu, Aďa. Si už influencerka.
Nie, zase to bolo, že to vy ste tá z toho podcastu s Karpišom, tak som ja čakám na deň, keď sa teba opýtajú, že či si ten z podcastu za ňou.
Kde je Aďa?
Áno, že kde je Aďa, kde je Aďa, tak...
Naposledy na chopku som šlapal a to bolo asi najkurióznejšie stretnutie a ja som šiel teda hore na Skialpoch a zaflekoval pri mne ako nejaký
spoznali
pán. Karpiš.
Je to také zvláštne, že toto sa asi deje celebritám, že proste k ním ľudia pristúpia s tým, že akože, ako by sa poznali a proste iba vykríknú to meno. Tak mňa to hrozne pobavilo. Aj ten predpoklad, že akože viem, kde si celý čas, to bolo tiež také, že proste...
Nebývame za ďal spolu.
Áno, nežijeme spolu, iba občas si spolu pokecáme takto pri mikrofónoch.
Ale pána pozdravujem, síce komunikácia bola krátka,
a ja
skončila vlastne tým
fanúšikov
tým mojim prezviskom Karpiš a ja, že teší ma a tam pokračovali sme každý svojho cestu. Ale stáva sa. Poďme k vážnejším témam, Maďa.
Poďme k vážnejším. Vidím, že si si nachystal tému inflácie, ale teda zoširša, tak hovorím, ja už som v očakávaní takej strašnej nakladačky centrálnym bankám.
Aďa tak defenzívne sa mi pozrela do mojich poznámok a povedala, že zase ideš nakladať centrálnym bankám.
Áno, lebo mňa zaujíma tá inflácia samozrejme z pohľadu bežného užívateľa služieb a produktov a teda mám iné obavy, ale ty zase by si rád k tomu niečo povedal.
Ja to možno otvorím, ale už o inflácii sme všetci počuli veľa vecí a už tá téma ako sa premýla, ale mám pocit, že jeden pohľad na tú infláciu sa ešte nespomínal a tomu by som sa na začiatku minimálne chcel povenovať a potom môžeme prejsť aj k iným veciam, ale ten pohľad je taký, že momentálne zásadná otázka znie, že prečo tie centrálne banky nereagujú. Ale naše centrálne banky, to znamená
tak, ale myslíme, Európska centrálna banka.
Ale aj tá americká centrálna banka, ten Fed, keď sa pozrieš, oni už zvýšili ten úrok základný, sú desi na 0,33%, ale aj tam majú skoro 8% infláciu. A keď si pozrieš na ten rozdiel medzi infláciou a základným úrokom, tak nikdy v histórii nebol taký obrovský rozdiel.
Akože nikdy v nejakej modernej histórii?
Modernej histórii, hej, samozrejme. Hej. To sa akože trekuje druhej svetovej vojny. A nikdy tá centrálna banka si netrúfla tak ďaleko ubehnúť tú infláciu bez toho, že by začala ju naháňať tým základným úrokom.
To znamená, že vždy, keď bola akože dlhšia kola...
Ale tak ľudia si domyslia, že máme tu, máme tu znak zlepenia za dobrý život stále.
Už nám vypínajú svetlo a energie, to snad nie. Ale že to vlastne znamená, že bola aj vyššia inflácia, ale vždy to bolo ako vždy keby balansované vyšším základným úrokom.
Tá centrálna banka bola tej inflácii v petách, lebo tam je taká teória, že teda väčšina tých ekonomických teórií hovorí, že na to, aby si zastavila tú infláciu, musíš tie úroky dostať aspoň tej inflácii alebo na dňu. A to sa potom hovorí, že lebo reálny úrok je rozdiel medzi úrokom nominálnym a infláciou. A ten reálny úrok je dôležitý, že keď je reálny úrok záporný, tak dlžníkovi sa oplatí brať si dlh a míňať, tým podporuje rast cien. Keď je reálny úrok pozitívny, to znamená, že napríklad v banke na vkladoch by si mala 10% a inflácia je 8%, tak máš pozitívny 2% reálny úrok a to by ťa malo motivovať menej míňať a viac sporiť. A tým sa...
Na vkladoch 10%
Ale to aj hovorí veľa o tejto dobe, že to je jedna z odpovedí, prečo je to tak, že ľudia si to nepamätajú, že to také niečo môže byť. No ale zase ten reálny úrok pozitívny tlmí tú infláciu. No dnes sme v stave, že sa pozeráme na tú infláciu a je naozaj vysoká, že aj z historického hľadiska, že v Amerike 8%, no. Na Slovensku máme 10%, 9,5% je ten posledný rýchly odhad, hej, marcový, že oficiálne čísla ešte prídu v polke tohto mesiaca, ale odhad je 9,5%. Ale celá eurozóna má takmer 8%, to je štvornásobok toho cieľu centrálnej banky a napriek tomu tá ECBčka je na nule a ešte tlačí peniaze robiť to kvantitatívne uvoľňovanie. No a to mi príde ako zásadná otázka, že na základe akej teórie momentálne v tých centrálnych bankách nepanikária a nedvíhajú tie úroky.
No dobré, ale akože sú centrálne banky, ktoré nie sú v Európskej menovej únii, ktoré majú euro, to znamená, a tie dvíhajú Maďarsko, Polsko,
Česká republika.
No. A teraz, ako to zdôvodňuje tá európska alebo prípadne americká, že prečo nedvíha, keď
oni
že
to,
krajiny
presne
okolo
tak,
dvíhajú?
Že tí Češi majú porovnateľnú infláciu s nami. O niečo vyššiu, akože ten posledná bolo na 10%, ale pohybujú sa radovo tam, kde my a oni majú už základný úrok, ja neviem, koľko 5%. Hej. No. Čiže vlastne už naháňajú tú infláciu. Keď sa pozrieš na tú komunikáciu tých centrálnych bank, tak ja ti neviem povedať, že čím to zdôvodňujú, lebo sa ťažko vymýšľa ekonomická teória, na základe ktorej by to mohli zdôvodňovať. Momentálne sú, akože čakáme, či sa potvrdia čísla. Lagardová mala také video, že ešte v decembri to bolo, že ja vidím taký hrb inflačný a potom sa to bude tlmiť. Že akože všetci počítajú s prechodnosťou toho javu, čiže nemusíme reagovať a ono sa to samo nejak vyrieši. Ono, keď sa ale pozrieme na tie odhady tých centrálnych bank, tak oni sú strašne mimo, že furt sú príliš optimistickí, že kedy sa to začne klesať, že to, nakoľko to vôbec príde, lebo ten hrb z toho Lagardového hrbu sa stal Mount Everest, aj, že ona určite nečakala, že v eurozóne.
No ale ona to ešte povedala pred vojnou na Ukrajine, nie? Že ešte aj do toho...
Ale toto, tu by som zase, toto ešte jedna téma, mňa to trošku akože na to som citlivý, že momentálne beží ako keby taký narratív,
že to je kvôli tomu,
že za to môže Putin. A to my, akože Putin
za vojnu môže Putin.
Putin ale... môže za veľa vecí a teda ja určite nie som obajca Putina a Putin akože o tom potom, ale za infláciu, doterajšiu infláciu, za to nemôže Putin. Lebo tá Putinová zloba sa v tých číslach ešte len ukáže. A my sme videli napríklad na Slovensku medziročný rast cien 2,7%, medzimesačný rast cien 2,7% v januári. To vtedy ešte Putin kempoval za hranicami Ukrajiny.
Aj, že... tak volajme to, že tá vojna na Ukrajine nemôže za to. Nedávajme to, že Putin, aby to nebolo pochopené.
Ale presúva sa akože pozornosť z toho, kde to vzniklo na akože samozrejme, že tá vojna na Ukrajine prispieje tomu rastu cien a predĺží vlastne ten potenciálny rast cien, čiže zhorší tú infláciu, ale tam ešte nie sme. Za to, čo sa deje teraz, môžu jednoznačne centrálne banky. No ale tam teda prichádza tá otázka, že prečo? Že prečo nereagujú? A ja mám také dve teórie. Prvá je, že oni menej ako, že neveria až tak svojim ekonomickým teóriám, lebo Dnes ešte aj Keynes, to je akože...
To si pamätáme
nikto, ešte. Nikto ma neobviní z toho, že som Keynesian, ale ešte aj Keynes dnes by dvíhal úroky a robil prebytky, to znamená, že lebo my máme extrémne nízku nezamestnanosť, že to sú v jeho akože slovničku sa ekonomika prehrieva a keď sa prehrieva ekonomika, štát má dúpať na brzdu, centrálna banka zvyšovať úroky a politici
obmedzovať
robiť
spotrebu, hej?
Prebytky, že nie, že deficity. My máme dnes akože obrovský deficit. Politici dnes by nemali robiť fond na podporu rastu ekonomiky. Dnes by mali brať peniaze podnikateľom, domácnostiam a vytvárať prebytok, splácať dlhy a vytvárať fond na budúce podpore ekonomiky. Čiže sťahovať peniaze z ekonomiky.
No ja už som počula názor, že sme si ako keby premrhali obdobie prebytku, že to sme mali robiť ako keby posledné roky.
To by sa teraz malo robiť, lebo máš nízku nezamestnanosť.
A ešte je z čoho v tejto
Ale
situácii?
To je taký zaujímavý jav, že tí ekonomovia na ministerstve financií a v centrálnych bankách, oni sú Keynesiani najmä v tom období, keď sa stimuluje, keď teda hovoria, že treba míňať, treba znižovať úroky. Mm-hmm. Ale keď príde to obdobie, kedy by sa malo škrtiť, tak vtedy už nikto nie je Keynesian, sú ticho. A to je presne teraz toto obdobie, že my máme v eurozóne máme nízku nezamestnanosť, v Amerike majú rekordnú nízku nezamestnanosť, ale nikto nehovorí, že no teraz je čas robiť prebytok, teraz je čas, aby ten úrok predbehol tú infláciu, alebo minimálne ju dobehol tú infláciu. Viete si predstaviť, že v eurozóne dnes by bol 8% úrok? No ja si to neviem predstaviť, základný úrok. A to je ten prvý dôvod je,
to znamená základný, že tie úvery by si reálne dostával vyšší, za vyšší. Hej,
8 a plus. No, že teda 8 by bol ten, za ktorý si požičiava štát na 10 rokov napríklad, a to sa odvádza. No a čiže ten prvý dôvod vidím v tom že to je taká zotrvačnosť, že 20 až 30 rokov, no 20 rokov sa tu tí centrálni bankári tak trápili s tou príliš nízkou infláciou, na ich vkus príliš nízkou a teraz ich to prekvapilo a oni neveria vlastným očiam a teda váhajú zareagovať, že stále tak si myslia, že sa vrátime do toho starého sveta. Ja neviem, možno sa vrátime, ale mne príde, že riskovať to, že sa nevrátime je už pomerne akože zásadná vec teraz. No ale druhé moje vysvetlenie, teda druhé je ešte to, že v Európe máme ešte špecifický problém, že tá eurozóna má aj problém tej menovej únie. To, že napríklad to Taliansko pomaly rastie, má vysoký dlh a keď Taliansku začne Lagardeova dvíhať teraz úrok, tak Taliansko z toho môže mať problém s refinancovaním a môže ohroziť vlastne celú tú politickú úniu. Čiže tam je
problém je, že tam je veľa krajín v rôznej situácii.
O to ďalší dôvod, akože váhať s tým. Lebo ty, keď začneš naháňať tým základným úrokom tú infláciu, tak nikto ťa nepochváli. Nepochvália ťa domácnosti, lebo im predražuješ hypotéky, nehnuteľnosti nerastú tak rýchlo. Podnikatelia ťa nepochvália, lebo niektorí musia prepúšťať, financovanie je drahšie. Ale to ťa vôbec ťa už nepochvália tí politici, lebo im ako zdražuješ financovanie a plus robíš potenciálne politické problémy v tom, že ak Taliansko by malo, by mu rástli akože náklady na refinancovanie z tých rastúcich úrokov, tak sa môže dostať do dlhovej krízy, v akej bolo, ja neviem, v roku 2010 až 2012.
Ešte asi je tam ten argument, tam minimálne v tom vysvetľovaní, že sme po pandémii, že ako keby, že sa to ťažko vysvetľuje ľuďom akože po dvoch rokoch strádania, že ja si myslím, že to je dosť silný taký akurát minimálne politický argument.
Ja to strádanie je akože psychologická záležitosť. Keď sa pozrieš na tú ekonomiku, tak ono tam strádanie nevidí, že všetko je, tá spotreba je vyššia, príjmy, tá minimálne nominálne doteraz sú vyššie, zamestnanosť klesla, tie nehnuteľnosti, akcie, všetko je na maximách. Čiže keď sa pozrieš na ekonomiku, aby si nečítala správy a nevieš nič o pandémii, tak si povieš, že sme v manii, že sme akože v tej bublinovej fáze tej, toho cyklu. A vtedy treba akože niečo robiť. Ale momentálne sa nič nerobí. No a s tým dlhovým dôvodom, že prečo nič nerobia, súvisí, to ja som si listoval v mojej starej knižke Zlé peniaze.
Tá už má roky.
Starý zákon z roku 2015. A ja som tam písal, že akože som si tam zaprorokoval, že inflácia sa bude snúbiť s finančnou represiou. A finančná represia, to je presne to, čo žijeme dnes. Že ty ako si sa mi zasmiala, že dáš si do banky peniaze na...
No, 10% na...
Dnes, podľa mňa dnes, akože mladí ľudia nevedia, že tam sa platil kejsi úrok za to, že máš v banke peniaze. Podľa mňa kopa ľudí už ani nemá predstavu o tom, že tá banka by ti niečo mala platiť za to, že máš u nej peniaze. No ale finančná represia je, keď tí sporitelia, a to už buď na vkladoch, alebo máš to v štátnych dlhopisoch, že nedostaneš na úroku ani infláciu. Hej. Že to znamená, že dnes máme takmer 10% infláciu, ja si dám peniaze do banky a vlastne mi zmizne každý rok 10% z tých peňazí, lebo na tom úrok, lebo nedostanem žiadny úrok. Hej. Akože v normálnych časoch by úrok na tých vkladoch mal byť minimálne na úrovni inflácie. No ale zacitujem teda zo starého zákonu. Pri pomalom ekonomickom raste sa dá z dlhu vyraziť len ťažko. Klasické šetrenie a postupné splácanie dlhu je zas nepopulárne u politikov, ako aj u voličov. Default je pre politikov posledná možnosť, keďže po ňom stratia prístup na zahraničné finančné trhy a musia radikálne šetriť. Z uvedených možností riešenia vysokých štátnych dlhov preto ostáva v prípade ekonomickej stagnácie už len kombinácia posledných dvoch, zničenia časti reálnej hodnoty dlhu infláciou a inflačná daň vyberaná finančnou represiou. Centrálnou bankou vyvolaná inflácia potom zabezpečí, že na úrokoch budú sporitelia dostávať menej, než je tempo rastu cien v ekonomike. Cez negatívne reálne úroky budú popri klasických viditeľných daniach vkladatelia financovať výdavkové dobrodružstva politickej triedy. Znižovanie štátneho dlhu infláciou z centrálnej banky je mnohokrát úspešne testované riešenie. A toto je podľa mňa ten hlavný dôvod, že to nie je náhoda, že oni čakajú, lebo z tej momentálne prebiehajúcej inflácie najviac zarobia, a to ani nie tí investori, ktorým rastú akcie, neviem čo, ale práve ten štát, že problémom tej eurozóny a problémom aj tých ako západných krajín je vysoký dlh a to, čo dnes žijeme, je riešenie toho problému. Lebo keď ty necháš ako keby bežať tú infláciu, tak ono sa to dá vypočítať, že keď máš 7% tempo inflácie, tak za 10 rokov ti ten dlh klesne na polovicu. Že akože tá ťarcha, reálna ťarcha toho dlhu, akože nominál ti ostane, ale v pomere k tej ekonomike, ktorá narastie. Čiže im sa vlastne deje to, čo naozaj najviac chceli. Toto má ale jedno riziko. Jedno jediné riziko je, že aby im to neustrelilo. Že aby sa ľudia nesplašili. Že keď to pôjde takto a oni budú mať akože 3, 4, 5 rokov tej 5, 6, 7% inflácie, tak vlastne vyriešili dlhový problém. Že oddialili tie všetky zlé scenáre, čo každý hovorí, že neudržateľné zadlženie, neviem čo, tak im zmizne zázrakom, im zmizne, ja neviem čo, tretina toho dlhu a oni opäť majú priestor na ďalšie zadlžovanie. Čiže moja... A ono to nie je tak, že akože teraz si tam niekto sadol a vymyslel tento diabolský plán. Mne len hovorí, že to otálanie má z ich strany akože celkom ako legitimné a racionálne dôvody, že neponáhľať sa s tým, lebo každý rok prekvapivej takéto vyššej inflácie znamená zničenie dlhu. Zničenie, no ono to nie je úplne zničenie, ono nezmizne. Ono je to v podstate vybranie od ľudí daň, ktorou uhradia tie dlhy, že lebo to je zero-sum game, že ono nemôže, že len tak zmizne dlh a zrazu sme všetci šťastnejší. Len to, že ty nedostaneš v banke tých 10%, ja nedostanem, tak my vlastne financujeme splácanie štátneho dlhu cez tú infláciu.
No, však ako, asi môže byť, však ekonomicky to asi má nejakú logiku, ale vlastne v tej eurozóne sú tie krajiny fakt v rôznej situácii, že a oni čo pri tomto berú do úvahy nejakú tú priemernú infláciu, však to vlastne akože v každej krajine to má úplne iné dopady.
Našu neberú vôbec do úvahy.
Našu, to, áno, tak sme asi mali. Ale že vieš, že potom ako že myslíš, že tam existuje nejaká psychologická hranica, keď tá priemerná dosiahne nejaké číslo, že už tam niekto povie, že už je to too much. Myslím, že to je nejako prepočítané.
To je práve tá, že to je tá mačka, a nie pračka, preto tá ekonomika nie je stroj a ťažko sa predikuje, že to nikto nevie. A tak, jak poleješ mačku vodou, tá, neviem, ja to asi
máme
nerobíš,
to mať dve.
Tak jedna odbehne, druhá ťa doškrabe, že ako ty nevieš a nevieš, kde je tá hranica tej bolesti tých ľudí. A ono zase nemôžeme strašiť, že niekedy akože niektorí ľudia, ktorí vykladajú tie javy okolo nás podobným spôsobom ako ja, tak hovoria automaticky, že to skončí rozpadom systému, katastrofou, finančnou krízou a tak. To opäť, my nevieme, lebo už v histórii máme akože precedenty, kedy sa to takýmto spôsobom riešilo, napríklad ten dlhý problém. A to ustali, akože, že dali to. Že napríklad Veľká Británia po druhej svetovej vojne, oni mali dlh 200% HDP, pustili tam infláciu na pár rokov a kleslo to o 50% ten dlh, akože tá reálna ťarcha. Mm-hmm. A čiže v histórii máme akože príklady, keď sa to podarilo, že a nemusíš mať akože cvalajúcu infláciu, to je na 10%, stačí aj takáto vyššia a ten dlhový problém vyriešiš a potom, keď tá ekonomika rastie, keď akože opäť sa to normalizuje tá situácia, a tak sa to vráti opäť do nejakých normálnych stavov. Že pekne to vidno na... Rakúšania vydali storočný dlhopis pár rokov dozadu, že to boli také podmienky na trhu, lebo všetci verili tomu príbehu, že už navždy tu budú nízke ceny, inflácia si nepríde, Godot, mŕtvy, nevratí sa, že Rakúsko urobilo takú frajerinu, že vydalo storočné dlhopisy, čo sa akože nerobievalo, lebo už akože každý počítal, že tá inflácia bude vyššia.
Na 100 rokov, hej?
Na 100 rokov, že sú splatné za 100 rokov. Na tie storočné dlhopisy za posledné 2 roky stratili 50% hodnoty, hej? Čiže tí blázni...
A to si kúpi na 100 rokov?
Tí blázni, čo si to kúpili. A väčšinou sú to banky, hej? Že banky, ktoré majú na to novovytvorené peniaze, že to je také, akože tie banky hrajú akože takú ruletu.
Tak akože bežný človek si to asi nekúpi niečo, čo kam nesiaha jeho život.
To je pekné ústrece to, že ako tá inflácia funguje, že vlastne z toho štátneho dlhu 50% tej hodnoty je preč už za posledné 2 roky. A toto môže to teoreticky pokračovať.
To znie ako návod.
No, podľa mňa tomu rozumejú niektorí ľudia, ktorí akože majú v rukách tieto veci. A preto ja vravím, že to, že tie centrálne banky akože ešte nereagujú alebo vyčkávajú, má svoje rácio v tom, že teda oni sú zamestnanci štátu. Je, že ono je jasné, že nezávislá centrálna banka tak, ale oni vnímajú to, že teda pre koho pracujú. To je konsolidovaný celok s tým štátom a oni optimalizujú akože celú tú funkciu. A jasné, že ani oni nechcú, aby sa euro rozpadalo, pretože Taliani nevedia splácať svoje dlhy. Ešte akože Draghi zapol tie kvantitatívne uvoľňovania aj preto, aby teda udržal financovanie toho Talianska.
A to kvantitatívne uvoľňovanie ešte pokračuje? Či oni nerobia vôbec nič?
To je fascinujúce, ale v Európe Európska centrálna banka ešte pokračuje v stimulácii rastu cien kvantitatívnym uvoľňovaním a teraz, ako sa bavíme, ešte beží program kvantitatívneho uvoľňovania.
Či máš, a to znamená, aké objemy? V akom čase?
V desiatkách miliard. Akože už to nie sú stovky miliard, ale myslím si, že to 30 miliard. A teraz nedal by som za to ruku do ohňa, ale ešte stále to beží. Čiže ešte, nie že nezačali dvíhať úroky, oni ešte nedali nohu z plynu. Že ešte stále majú tú nohu na plyne. Takže takto by som to zavrel, že ono to nie je náhoda. Lebo ten správca tých peňazí v podobe tej centrálnej banky takýmto spôsobom, touto prekvapivou infláciou vytvára priestor pre ten štát ako v budúcnosti, aby ten dlh nebol taký dusivý a aby bol splatiteľný. Ale uvidíme, ako to dopadne, lebo ako som spomínal s tou mačkou, že dôležitá je tá psychológia ľudí a keď sa príliš dlho budú hrať s tým ohňom, tak sa im môže stať, že to sa volá, že sa inflačné očakávania odtrhnú. To znamená, že tí ľudia sa splašia, prestanú veriť na zodpovednosť v tej centrálnej banke. Lebo podľa mňa momentálne stále veria, akože tie trhy, akože tí najdôležitejší, najbohatší hráči stále veria, že tá centrálna banka ten inflačný cieľ nevyhodila úplne z okna a že akože bude robiť veci potrebné, aj keď budú nepopulárne, aj keď pošle ekonomiku do recesie, ale že na konci dňa spraví to, čo treba na to, aby ako ten rast cien stlmila. Ale keď tomuto prestanú veriť, keď Lagardeová ešte párkrát akože povie, že akože ešte počkáme, tak sa môžu otrhnúť tie inflačné očakávania a ľudia zapracujú toto nové očakávanie do tých cien. To znamená, že tam môže byť samoposilňujúca sa tendencia na ten rast cien. Lebo ty keď naozaj prestaneš veriť, že za 5 rokov tu bude 2% inflácia, že nevieš, koľko tu vieš, či bude 5-10, tak ty zrazu začneš sa úplne inak správať. Že napríklad začneš predávať tie štátne dlhopisy a tým zvýšiš tie úroky bez ohľadu na to, čo robí Lagardeová. Totiž veľa ľudí tomu nerozumie, že oni si myslia, že Lagardeová totálne kontroluje tie úroky. Nie, že šťastí je to aj ten trh, že napríklad na tých slovenských štátnych dlhopisoch, ale tam je už aj vplyv Putina samozrejme, za posledných pár mesiacov narastol ten úrok na 10-ročných dlhopisoch o 1,5%. A Lagardeová nespravila nič, ona je stále na nule, ale ten trh už vzhľadom na neistotu...
To Slovensko si požičiavalo...
Áno, a tie investori, za akých podmienok sú ochotní ako požičiavať Slovensku, už si pýtajú, že 1,5%. Aj. A akože stále to je málo relatívne.
Hej, to bolo prezentované, že
pri 10% inflácii stále je to, akože, je to smiešné, ale tam pekne vidno signál, ten môj point presne, že že môže prísť čas, že to nebudú mať akože úplne pod kontrolou tí centrálni bankári, ale že im to zoberú z rúk.
Ale nie je za tým aj taký akože ten pocit, a možno nie je nesprávny, že akože to tie ekonomiky a teda tí ľudia, že to ustoja, že naozaj akože ten pocit toho strádania je akože často subjektívny, že samozrejme je tu skupina ľudí akože zraniteľná, akože slabšie sociálne vrstvy, ktorým asi treba pomôcť, ale že stále akože veľká časť tých ľudí, aj teraz sa sťažuje proste, že všetko rastie, všetko sa zdražuje, ale ako keby na tej spotrebe to nebolo vidno ani v tej pandémii, akože stále to ešte nie je vidno, že ako keby takým ľahším uskromnením, že to vlastne väčšina ľudí, alebo akože zvládne, že to proste nebude akože nutne viesť ale nejakým sociálnym rozvojom. Akože samozrejme treba pomôcť tým sociálne.
Nie je na nich tlak ešte stále z tohto dôvodu, že lebo ono to funguje tak, že ten tlak prichádza od voličov, ide cez politiku a nakoniec sa prejaví aj na tých centrálnych bankárov. Že tí centrálni bankári samozrejme, že nedostávajú príkazy od politikov, ale vnímajú to prostredie a vedia, že odkiaľ pokiaľ. A momentálne máš pravdu, akurát ten rast, však máme nízku nezamestnanosť, ceny akcií vysoko, že to je dobré časy, ekonomicky dobré časy, napriek tomu, že máme vojnu v Európe, čo je obrovská tragédia, ako po ľudí trpí. Ekonomicky, akože v tom západnom svete, máme dobré časy jednoznačne. Ja by som hovoril, že to je mania.
Nikdy sme neboli takí bohatí.
Ale ja hovorím, že toto je argument, ten problém začať už riešiť teraz, lebo oni tie časy sa pravdepodobne zhoršia. Že akože ja čakám, lebo po každej takejto inflácii, že keď stimuluješ tú ekonomiku tými novými peniazmi, príde akože nejaké vytriezvenie. To je ten rakúska teória hospodárskeho cyklu, že ty keď ako pomýliš tých ľudí tými novými peniazmi, tak oni skôr či neskôr sa zobudia a majú z toho kocovinu a to je tá recesia. Čiže ja čakám, že tá recesia príde, ja neviem, ešte ju nevidno v tých číslach, ale ja čakám, že príde, ja neviem, koncom roka alebo budúci rok. No ale to bude najhoršia kombinácia, že keď oni budú mať dvíhať úroky a tlmiť infláciu v tých zlých časoch, tak to si už neviem predstaviť. Čiže
ja by som, chcelo teraz
ja by som tie dobré časy, ja rozumiem tomu, že laikov tie dobré časy môžu popliesť a asi povedia, však sa nič nedeje, môžeme mať aj vyššiu infláciu. Ekonom by ale mal vedieť, že tá vyššia inflácia má reálne náklady, že ono tomu ľudia ešte to dnes nevidia, ale momentálne tá inflácia ničí kúpnu silu tých ľudí a tí ľudia sú chudobnejší, než si myslí a to znamená, že budú menej spotrebovať, menej investovať a to ekonomické spomalenie už teraz sa tam ako začína diať. Čiže
a to nebude stačiť, myslíš, že takéto prirodzené spomalenie, že nekúpim si teraz dom, alebo neviem, že odložím nejaké proste výdavky, neviem, nepoviem na dovolenku, neviem čo.
Mohlo by.
Že to,
to je empirická otázka a pred vojnou by som ti povedal, že až možno, hej. Ale momentálne mám pocit, že napriek tomu, že to není monetárna záležitosť, toto, čo sa deje odteraz, už nebudú mať až tak pod kontrolou tí centrálni bankári. Ale to je ďalší dôvod, prečo by mali ešte skôr začať s tými opatreniami. Lebo majú tam zrazu zásadný faktor, ktorý vôbec nekontrolujú. Takže tie ceny energii, ktoré im budú vstupovať do tých rôznych indexov a do tých cien, ktoré má pod palcom bohužiaľ momentálne niekto iný. Ale to je skôr argument preto, že poďme začať ešte skôr, kým máme nízku nezamestnanosť, kým tí ľudia
to
akože majú.
Ľudia ešte vedia upraviť.
Je tam trošku, akože, trošku priestor. Lebo ono naozaj ekonomické spomalenie väčšinou so sebou prináša akože stagnáciu v tých cenách a to väčšina ekonomov je presvedčených, že nemôžeš mať naraz recesiu a infláciu. Ale tie ekonomia to sú väčšinou tí mladší, a ktorí si nepamätajú tie 70. roky. A ja mám pocit, že dnes sa môžeme dožiť tej zaujímavej kombinácie, ktorú tu nikto nezažil a nikto si nevie predstaviť. A to je, že ti rastú ceny v obchodoch, rastie ti nezamestnanosť, klesajú akcie, klesajú nehnuteľnosti. A toto už sme raz zažili a momentálne ono.
Kedy sme to
prečo
zažili?
V 70. rokoch počas veľkej inflácie, akože v Amerike, mali presne túto kombináciu, že Volcker, vtedajší centrálny bankár americký, musel základný úrok vyhnať na 20%. Základný úrok bol 20% v ekonomii. Čím poslala tú ekonomiku do hlbokej recesie, farmári bankrotovali, lebo boli zadlžení, chceli, na ňo bol takmer spáchaný atentát. Akože to nie sú srandovné veci, čo potom tí centrálni bankári musia v tom prostredí robiť. Zásadný rozdiel ale bol, že vtedy Spojené štáty americké mali dlh HDP, ja neviem, 40%, že rádovo nižšie, teraz majú 100, cez 100%. Čiže zo všetkých tých tlakov, ktoré pôsobili na toho centrálneho bankára vtedy, proti tomu, čo robil, čo boli racionálne kroky, tam chýbal tí politici. Tí politici povedali v tej, kto tam bol prezident, ten herec Reagan tam bol, myslím, vtedy prezident povedal, že rob čo máš a akože mu pokryl chrbát, ale teraz tí politici ho nebudú kryť, lebo on pôjde po tých politikoch. Že on momentálne centrálni bankári tým, čo robia s úrokmi, majú potenciál meniť vlády, lebo majú potenciál poslať do reštrukturalizácie dlhu Taliansko alebo iného člena, člena Európskej menovej únie. Čiže ja hovorím, ja neviem, či budeme mať stagfláciu, ale toto by bol ten zlý scenár, ktorý by, to je to najhoršie prostredie, kde teda tie centrálni bankári to musia začať riešiť potom tú infláciu.
Dobre, ale akože veľa hovoríme o takom, že akože je to nejaký signál, že teraz čo by si ty ako keby na ich mieste robil, že začal to nejako pozvolna dvíhať, alebo dať to nejak niekde na tú úroveň, ako to dali tie krajiny mimo eura, že je to, stále to nie je na úrovni tej inflácie, ale je to niekde tak v strede, ten ich základný úrok.
Ja by som ich job nebral, samozrejme, hej. Že mňa by tam asi ani nechceli.
Oni by ťa nevzali.
Asi by ma nechceli.
Po týchto svojich vystúpeniach a knihách, myslím si,
a newsletter, zle peniaze, dobrý život a vraje si.
Myslím si, že nefiguruje do headhunterov.
To je trojský. Keď ma uvidíte v centrálnej banke, viete, že sa mi to podarilo, trojský koň.
No dobré, ale tak akože budrovať môžeš. Lebo je to také, akože taká hra signálov, že oni keby vlastne teraz urobili niečo, tak vyšlú tým nejaký signál aj bežným ľuďom, podnikateľom, že tam napríklad mohlo by aj od tých podnikateľov akože zaznieť, že vlastne vy nám tu akože teda plášite ľudí, ktorí teraz si už teraz nič nekúpia. Akože
to bude zaznievať.
Prestane
to
sa stavať, prestane sa stavať, lebo
to ako sa prestane. No, takto, že trh už od nich niečo očakáva, že od americkej centrálnej banky, to si treba predstaviť, to sú tie dlhopisové trhy, to sú tí, čo kupujú, to je jeden z najdôležitejších trhov, ak nie najdôležitejší, sú tí
inštitucionálni investori.
Inštitucionálni investori plus akože bohatí individuáli, ktorí časť svojich úsporených dobrých skutkov sa snažia kde si
kupujú podiely v HPčku a v Twitteri.
Sa snažia kde si zaparkovať. Ale často na tie úspory je dôležitejšia návratnosť ako ten úrok, že oni chcú späť a hľadajú domček. No a to sú obrovské množstvo akože zdrojov, ktoré určujú potom ceny a určujú úroky a všetko. A tieto, toto nazývam trhmi, tieto trhy momentálne očakávajú napríklad od Fedu nejakú postupnosť, ja neviem, koľko zdvihnutí už tento rok. Že oni už v tých dnešných cenách je to, čo ešte Pavel nespravil a nepovedal, že spraví, ale už sa tak čaká, že keby,
je to na spadnutie.
Keď rozmýšľa podľa tohto modelu a naozaj mu záleží na tej inflácii, tak minimálne toto bude musieť spraviť, čiže už sa to zapracuje do dnešných cien. Čiže keď chce Pavel predbehnúť tie trhy, tak musí spraviť niečo viac.
Čiže to je Pavel?
Pavel je šéf americkej centrálnej banky. Čiže keď sa bavíme o tom, čo by som spravil na mieste Pavela, tak asi by som predbehol to očakávanie. Že by som, ale opäť, to má potenciál potopiť akciový trh. To má potenciál zvýšiť náklady na financovanie dlhu Ameriky. To je samé zlé veci. To má už dnes akože na hypotékach Američania platia aj cez 5%, že úroky na hypotékach dramaticky rastú v Amerike ešte predtým, než Pavel začal rozprávať akože radikálne veci. V Európe, no minimálne by som vypol to kvantitatívne uvoľňovanie, že to je akože to úplne to minimálne, čo sa dá spraviť. Plus akože načrtol nejakú cestu toho úroku, ktorý sa poberie aspoň tým smerom k tej inflácii. A ono Lagardeva otočila, že lebo kým v tom decembri šéfka Európskej centrálnej banky, no, to vieš, a kým v decembri...
Smutné, keby som až do tejto časti podcastu nevedela, kto...
V decembri hovorila ešte, že v roku 2022 nehrozí zvyšovanie úrokov, nech sa deje, čo sa deje.
To bola iná situácia.
No, pred troma mesiacmi.
No tak ale myslím geopoliticky.
Vzhľadom na to, že sú celkom dobrí platení ekonomovia, tak akože to nebola až taká úplne iná situácia, ale, no, ale teraz už akože pripúšťa, že teda zvážia čísla, neviem čo, tak ako ja by som asi zvyšoval rýchlejšie, no.
Ja by som akože celkom by ma zaujímala, jak taká tá debata toho výboru akože prebieha, vieš?
Podľa mňa boli vydesené. Tie posledné čísla boli také, akože podľa mňa ich akože trošku už vystrašili. Lebo V Nemecku máš takmer 8% infláciu, že v Nemecku, čo je ako...
V Nemecku.
No Nemecko...
No jasné.
Ten celý nemecký príbeh bol, že oni nechceli to euro. A im bolo nanútené, akože sú tak, ako v starom zákone špekulujem, že Chirac sa tam stretol s Kolom, myslím ešte, alebo s kým, a že urobil obchod, že oni sa vzdajú marky a Francúzi podporia zjednotenie Nemecka. To ešte boli vtedy dávno.
A to...
Ale vlastne Nemci boli proti tomu euru, ale akože teória, ktorou sa im to predávalo, bolo, že euro bude nová marka. Hej. Že euro prebere na seba to inštitucionálne obmedzenie, tú nezávislosť Bundesbanky. No ale postupne, ako prišla tá finančná kríza a eurokríza tak to sa odchádzali tí nemeckí zástupcovia ako pohoršení z tej Európskej centrálnej banky. Posledný bol Weidmann, akože to bol posledný akože jastrap. On odišiel, myslím, že minulý rok to bolo, že on už povedal, že teda už s nimi nič nechce mať spoločné.
Odišiel z nejakých orgánov?
Z orgánov. Mm-hmm. No a a už ešte počas tej eurokrízy, tak tí Nemci hovorili, že to je vyháňanie ducha Bundesbanky z ECBčky a myslím, že sa im to podarilo. Že myslím, dnes, keď Nemci vidia medziročnú infláciu 8%, tak rozumejú, že nemajú marku, ale majú taliansku líru, hej, alebo francúzsky frank.
Tak sa tam všetky tie meny do toho
premietli. Podľa mňa, ale v tej nemeckej spoločnosti podľa mňa nie je trpezlivosť s takýmto menovým usporiadaním. Čiže podľa mňa tam ten tlak, najmä z Nemecka na tú centrálnu banku, akože sa bude stupňovať.
Akože od tých investorov inštitucionálnych.
Ktorý ide cez nemeckých politických zástupcov. Vôbec ako nemecká verejnosť, keď si pozrieš Bild, tak teraz tam ako majú na obrázku Schnabel, to je tako zástupkyňa Nemecka v ECBčke a Lagardovú, že toto sú tie, ktoré na tom zarobili. Akože tam sa to tak bulvarizuje, ale to preto, že tam tá inflácia je akože predmetom...
No a Nemecko asi nemá ani taký dlh, nie? Ako, že u nich pre nich ani tá téma toho dlhu asi není...
No oni majú pocit, že oni si urobili domáce úlohy po tej finančnej krize.
Áno, že oni tie kritériá možno idy zmála dodržali.
To nie len pocit, oni si robili tú domácu úlohu, ale to súvisí trošku aj s cyklom, že kde sú tie krajiny v cykle, že to Španielsko, Írsko a tá periféria v úvodzovkách eurozóny, oni mali dobré časy pred krízou, prišli a kríza, splasli bubliny, katastrofa, ešte stále sa z toho spamätávajú. Nemecko malo zlé časy pred krízou, že v Nemecku mali vyššie nezamestnanosť než v Grécku v 2006. Akože Nemecko bol chorý muž Európy, sa prezýval do finančnej krízy a potom prišli ich dobré časy, tak jasné, že to je frajerina znižovať dlh, keď sa ti darí. A nie až taká veľká. Čiže netreba zabúdať na ten kontext.
Ale si povedal, že nie každý to robí, ale, keď sa ti darí. Hej, že
tak,
oni
aj Slovensku sa darilo a moc sme teda toho nenaznižovali. Ešte Švédsko bolo také, čo znižovalo dlh, hej, že aj má nižšiu infláciu, aj akože robili zodpovednejšiu fiskálnu politiku. No ale čo s tou infláciou teda?
Akože čo ja s ňou idem konkrétne robiť?
Dobudované, už máte dostávané. To nás celkom ako...
Spája.
Ale nie, som si tak sadol, že teda keby som začal akože stávať o rok alebo o dva neskôr, tak akože...
My už by sme teraz určite nezačali, to vieme. A máme to dokončené tak na 95%. Akože z hľadiska bývania úplne, ale takéto nekonečné dorábanie, tak to je také celoživotné, ale ako normálne sme to teraz, že vieme bez toho žiť, sme si povedali, že akože cítiš to, ale tak možno aj, akože asi aj kvôli tej vojne, že ja neriešim moc tie makro úvahy, ale akože skôr taký prirodzený reflex, no akože nešla som si obnoviť pás, teda mám platný pás a nekupovala som jodové tabletky ani nič podobné, ale...
Sme s Ďurom Bednarom tu preberali.
Akože taká tá reakcia, že teraz na chvíľku, že stop a také nejaké ešte zo pár takých väčších investícií, čo potrebujem robiť do toho domu, tak teraz ako keby nie sú on hold, by som povedala. Hmm. Že bez trávnika chvíľu.
S rastom neistoty.
Bez plotu a trávnika chvíľu vydržíme.
To je pekná ilustrácia toho hospodárskeho cyklu, že takto rozmýšľajú firmy v tej spoločnosti, že keď príde takýto šok ako neistota alebo tá vyššia inflácia alebo čo, tak ako rozmýšľať, že či je najlepšia doba, akože robiť tie dlhodobé rozhodnutia. No. A vlastne ich odkladaním tých dlhodobých rozhodnutí máš potenciál zarobiť. Je? Lebo keď urobíš zlé dlhodobé rozhodnutie, príliš optimistické, tak ťa to bude veľmi veľa stať a boliť. Lebo tie investície sú väčšinou akože front-loaded. To znamená, že na začiatku to musíš vyplatiť a už si dedikovaná na 10 rokov. A toto je presne ten efekt tej... Preto to prichádza recesia, že ty firmy, domácnosti si to zrazu spočítajú a zistia, že veď my sme chudobnejší, než sme si mysleli, lebo inflácia 10%, nie 2%, ako nám centrálna banka slúbila. Čiže my musíme kdesi šetriť a my musíme odkladať tie investície. Hej. A možno to prostredie nebude také fajn a také optimistické, jak bolo doteraz. A celá tá spoločnosť sa prenastaví. To trvá väčšinou tých 6 mesiacov až rok. A potom sa znova ako vrácaš k nejakému rastu, lebo možno to nedopadlo až tak zle. A znova, niekedy investovať treba začať, že sa to ako keby vracia.
Ono, akože zaujímavé nad tým tak rozmýšľať, že čo tie 2 roky posledné spôsobili, lebo akože my sme prirodzene, dobre, tak stavali sme ten dom, ale akože v iných veciach sme ako keby prirodzene šetrili v takých tých bežných výdavkoch domácnosti.
Alebo zdomúčenia, že si ani nemohla ísť.
No áno, áno, takže tak sme nechodili jesť von, na kultúru, do zahraničia, neviem čo, akože... A našťastie sme patrili do tej skupiny, ktorá mala proste príjem, že sme mohli robiť z domu. Tak akože z tohto pohľadu by sa to zdalo, že akože teraz by sa dalo rozšupnúť, ale čo, akože nie je to tak. Ale tak teraz stačí, že ideš teraz do potravín. Akože normálne to proste vidíš na službách, akože už to vidíš, že také tie malé služby, tak tie nemôžu čakať. Všaké kaderníčky, neviem, akože v potravinách to vidíš akože okamžite. Že už sa to teda späť podľa mňa nevráti, ani keby začalo byť lepšie.
To je zaujímavá otázka. Akože určite to, že preto som sa smial, to si možno ešte pamätáte, alebo si pustíte nejaký starší podcast, som sa smial z toho, ako to bolo nalepkované, akože prechodné, alebo dočasné, že tranzitory. Že to bolo, to je úplne zjavné, že takýto jav nemôže byť pár mesačný, lebo tí ľudia, sa im to stane.
To chvíľu trvá.
Sa im to stane, oni to spravia niekomu inému, čiže tá vlna musí prebehnúť, to spoločnosť, to nie je na 3 mesiace nikdy. Hej. Zaujímavé je, ale ako dlho to bude trvať, že či to je na 2 roky, na 5 rokov, alebo na 10. Že či, to je, keď sa pozrieš na ten vývoj za posledných 20-30 rokov a na tie dlhopisy, ktoré akože odrážajú tú cenovú infláciu, lebo tie výnosy ako by mali nejak zodpovedať v dlhodobom horizonte tej inflácie, tak my ideme dole, hej, že naozaj to bol príbeh klesajúcich úrokov na dlhopisoch a čoraz pomalšieho rastu cien. A toto podľa mňa je momentálne pre mňa ako ekonóma najzaujímavejšie, že či zažívame zmenu tohto dlhodobého trendu, hej, že či sa to zlomilo a vraciame sa ako k tej vyššej inflácii. Uh-huh. A ja mám tendenciu si myslieť, že hej, lebo časť toho efektu, tých klesajúcich úrokov a pomalého rastu cien bola podľa mňa spôsobená tými obrovským rastom produktivity z globalizácie, zo zapojenia Číny do, akože do tej svetovej ekonomiky, že to tie lacné čínske hračky v úvodzovkách, ako vulgárne povedané, a sťahovali tie ceny, ktoré my považujeme za ten spotrebný kôš a vytvárali tú ilúziu toho, že tie nové peniaze nedvíhajú ceny. Aj? Lebo oni dvíhali nehnuteľnosti, akcií, niektorých iných ako aktív, ale v tom spotrebnom koši, kde sme mali akože tú globalizáciu, tú produktivitu toho 100 miliónov ľudí, ktorí sa zapojili do toho svetového obchodu, tam sme to nevideli. A teraz mám pocit, že ako nie som príliš optimistický momentálne, bohužiaľ, že tá globalizácia a tie zisky z produktivity budú mať skôr akože opačnú tendenciu, že keď nejakým spôsobom budú ovplyvňovať náš život, tak skôr opačne, že teraz je ťažšie kúpiť veci z papier na moje knižky z Ruska napríklad. Aj, to sa už nedá. Čiže všetky takéto ako drobné popretrhanie týchto ako spolupráci tých ľudí naprieč tými hranicami a tie budú viesť skôr naopak. Akože budú prispievať k rastu tých cien. Aj, že už to nebude asi až také lacné.
No čiže a ten globálny obchod, momentálne sa to asi úplne preusporiadá, akože aj z tých geopolitických dôvodov. Ale nemáš taký pocit, že akože možno sme mali akože v tom spotrebnom koši, akože vďaka tým produktom pocit, že si môžeš dovoliť strašne veľa. Ale podľa mňa akože také, že to vychádza, že také tie naozaj kvalitné veci, akože vždy mali tú hodnotu ako keby vyššiu, že sme akože mali lepší dosah tým možno aj menej kvalitným, akože lacnejším a takýmto, a že to dávalo taký pocit, že si môžeš veľa dovoliť, ale podľa mňa tie akože skutočne kvalitné veci, akože to sa
viem,
až tak nezmení.
Viem, čo myslíš. A súhlasím s tebou, ale trošku s takou korekciou, že áno, že ty, keď si kúpoval nejakú kvalitnú vec...
Ona vždy stála veľa.
Ona stála veľa a potom stála skoro rovnako veľa. Možno trošinku menej, ale trošinku. Ale to je, že rozdiel percento ročne.
Áno, že ďaká nejakému, áno.
Ale lacné čínske hračky, čo som povedal, že čo priniesla tá globalizácia a tá akože nízko kvalifikovaná pracovná sila, ktorá dostala zahraničný kapitál a mohla produkovať, je, že sa že sa rozvetvil ten produkt, že ty si nemala len ten jeden kvalitný produkt, ale zrazu máš vrtačky, že máš fakt kvalitnú vrtačku, ktorá stojí podobne, jak stala kedysi, že stojí relatívne veľa, ale máš 30 iných vrtačiek, ktoré na tej škále od šunt, ktorý vyzerá ako vrtačka a je to vlastne kladivo, ktorým zabíjaš ten klient, lebo to nefunguje na začiatku. Až teda niektorí hovoria, že sú tam tie kurvítka.
Osme sa nejako.
Ale lebo ten rozvoj trhu není len v tom, že máš kvalitnejšie a lacnejšie veci, že to sú dva základné charakteristiky, kvalita, cena, v tom sa súťaží, ale aj v tom, že v tej rozvrstvení, že ty zrazu ťa zaujíma aj ten relatívne chudobný klient, ktorý žije v regióne na Slovensku a má priemernú mzdu 800 eur, tak mu vieš dodať tú imitáciu tej vrtačky, lebo jemu na niektoré tie použitie, ako stačí, nie až tak kvalitná, ktorú použije trikrát, rozpadne sa na piatýkrát, ale je, že není tá cena pre neho prohibitívna, či si ju kúpi. Mm-hmm. Čiže a preto mnoho ľudí frfle na ten kapitalizmus, však aj šunka už je vodová, tak no lebo si kupuješ šunku, ktorá nie je šunka, keby si chcel, lebo si šetriš na zlom mieste a si kupuješ niečo, čo používa slovo šunka, imituje šunku a dáva ti dojem.
Že tých tovarov je strašne veľa, proste odpad, akože vieš, že potom, že to vlastne ako keby sme sa zaplavili takýmito vecami. A
to som nevedel, že sa tu zvrtneme ako od inflácie až do degrowthu, ale môžeme sa na to vrhnúť. Môžeme sa na to vrhnúť. K tomuto len, že to je samozrejme naša zodpovednosť. Ja sa musím smiať, keď sa niekto sťažuje, že je príliš veľa vecí a tak však ty si ich nemusíš kúpiť. Ty ich nemusíš
teraz
spotrebovať. Nemusíš plitvať, že je to na každom rozhodnutí. Lebo ten trh nie je náboženstvo, trh nie je nejaká morálna entita.
Nie je zákon.
Trh je mechanizmus najefektívnejšieho poskytovania ľuďom to, čo ľudia chcú. Trh sa nepýta, že či si dobrý, či si zlý, či chceš dobre, či si zle. To vždy, bohužiaľ, ostáva na tých ľuďoch. Čiže
to
áno,
je problém, že sa musia rozhodnúť.
Správajme sa zodpovedne, ale na to by mali byť akože morálne autority, vzory, hrdinovia, neviem čo. Ale nie je to, že teda mne pani predavačka v obchode zakáže si kúpiť toto, lebo však toho je príliš veľa. Čiže tí ľudia, áno, by mali robiť rozumné voľby, mali by rozmýšľať, že to, čo kupujem, ovplyvňuje svet okolo mňa. Mm-hmm. Že mám snažiť sa poznať tie príbehy za tými produktami a rozmýšľať. Ale zase treba uvedomiť, že my sme sa dostali z extrémne chudobného stavu. Za tých 30 rokov my sme prešli strašne veľa. Ja viem, že na Slovensku to nie je populárny príbeh, ale naozaj sme zbohatli a vďaka Bohu už dnes máme ten luxus sa rozhodovať, že teda aký je príbeh tohto produktu, chcem si to kúpiť, nechcem si to kúpiť. A netreba zabúdať zase, že veľa ľudí ešte ten luxus nemá, akože musia ísť. Čo som túto hanlivo rozprával, že napríklad tá náhrada, tie vrtačky, no nikto nemá na tú kvalitnú vrtačku, tak si kúpi takú, na akú má. A teda je to najlepšie, čo môže spraviť.
Ja som sa vlastne tak aj dostala akože k tejto téme, že nechcem to úplne svičnúť, ale že ty, ak si sa pýtala, že či už akože ja na to nejako reagujem, alebo že aká bude tá reakcia na tú infláciu v tej osobnej rovine, tak ako áno, nehovorím o ľuďoch, ktorí ako naozaj ich to vrhne do existenčných problémov a akože ja fakt si myslím, že treba týchto ľudí identifikovať a cieľene im pomôcť, akože to neviem, či sa zhodneme, ale to si myslím, ale ako keby za seba osobne, alebo čem za našu rodinu, že stále mám to privilégium, že žijem proste akože v takej skupine a takým spôsobom, že pre mňa je tá situácia zatiaľ, teda ak sa nestane akože fakt niečo dramatické, akože riešiteľná na úrovni, že si proste prehádžem tie priority a ako keby vzdám sa časti toho luxusu, lebo stále si myslím, že akože to veľa tých vecí je naozaj akože luxusom. Čo, a to teda nepatríme do akej oligarchickej skupiny, ale akože naozaj, že sú to veci, ktoré proste buď máme radi, alebo to, a že si ich dovolíme menej, alebo naopak, akože nebudeme kupovať kopu somarín a akože prirodzene sa dostaneme do nejakej takej, že kupovať kvalitné veci menej často.
Ale my sme anekdoty, vieš, že tá spoločnosť ako taká, že tá masa väčšina, bohužiaľ, nie je v takej situácii, že väčšina ľudí akože nemá voľné prostriedky, že dokud sa nesporí, že z toho pravidelného mesačného príjmu, čiže minú to, čo dostali. A u nich, ako keby tá inflácia to urobí automaticky.
To je akože nespochybňujem.
Ich sa nebude pýtať. Oni, ten človek si dnes kúpi o 10% menej, než si kúpil minulý rok. On sa môže akurát rozhodnúť, že čo si nekúpi. Že nemá možnosť, ako keby úplne, že teda usporím si menej, on sa rozhodne, čo si nekúpi a tam sú akože, to je ťažší život potom. Ja, ale...
Hej, ale
to sa
čas nikto, ľudí môže to sa, urobiť to rozhodnutie.
To sa nikto nebude pýtať. To sa proste
osobnej...
teraz stalo. Hej, a to bude presne ten efekt, že ľudia zrazu začnú obmedzovať spotrebu na tých ako hraničných veciach. Je presne, ty to nazývaš luxus v úvodzovkách, ale to, čo chceš menej, to si kúpiš menej. Čiže my uvidíme naozaj, že ceny v niektorých tých oblastiach začnú raz menej alebo dokonca klesať. A to budú presne tie oblasti, ktoré ľudia nepovažujú za kľúčové a ktoré, z ktorých sa môžu vzdať, keď teda im je to nanútené tým klesajúcim reálnym príjmom. Lebo ľuďom rastli platy, ale nie každému narastol o 10% za posledný rok. Ja, čiže akože reálne tí ľudia, lebo niekto, opäť, že ten dlh nezanikol. Toto, čo som rozprával, že ten štát je rád, že mu klesa ten dlh, on nezanikol. Toho platia tí ľudia, ktorí teraz budú obmedzovať spotrebu.
No, ešte mám možno takú jednu otázku. A teda neviem, že či ty úplne si správny adept na toto, lebo si to svoje portfólio...
Odpoviem každú...
Menežej inak, ale že asi veľa ľudí, tak ako ja, má proste založených množstvo takých všakých dlhodobých, strednodobých
akcie,
produktov. No, tak akože nejak... Máš nejaké...
Predaj rakúske dlhopisy. Storočné.
Tak ja neviem, či ich mám, ale tak sa to už... v nejakom balíku, či sú to, ja nemôžem vedieť.
Toto nie je ináč, aby tu niekto, ma niekto nezačal žalovať, sú to nejaké z Rakúska príde nota.
Určite sa nájde.
Toto nie sú finančné odporúčania. A nič, čo nebolo.
My musíme prestať menovať krajiny ľudí a tak. Ale nie, ale že by som sa akože, dobre, ty sa hráš s tými, akože investičným, ale taký človek, čo proste sa nehrá s akciami a s vecami, ale má ako keby nejaké štandardné rozložené to svoje portfólio, tak teraz akože aj nejaké sporenia, aj nejaké investičné, ale že produkty, lebo teda napriek tomu, že účinkujem v tomto podcaste, tak k niektorým veciam som sa tu neodhodlala, lebo si by už povedal, že som na ne stará.
To
bol taký diel. Ale že vlastne, že či byť nejako ako keby znepokojený pri tých dlhodobých veciach, akože, alebo takých tých produktoch, že či sa akože...
Hlavne sa nesplašiť.
Asi, no to som hlavne asi potrebovala toto uistenie, že...
Ono, ja sa to snažím rozprávať kade tade, a ono to je potom nuda, lebo každý čaká, že akú akciu má kúpiť a čo má predať. Aktuálne typy, ale...
Aha, aktuálne typy nám dávajú väčšinou, Elon Musk a tak.
Alebo na Discorde, alebo na Telegram skupine prihlás sa a dostaneš najlepšie typy. To ono, podľa mňa to nefunguje. Akože, podľa mňa je to ťažké, vie to robiť možno pár ľudí a či ja vám nemôžem dávať aktuálne typy, aj keby som chcel, lebo podľa mňa ich nemám dobre, ale... Ja v tom mojom prístupe pre obyčajných ľudí, ktorí sa tomu profesionálne nevenujú toľko času, akože ich nabadám k tej diverzifikácii, to znamená, že máš aj tú nehnuteľnosť, máš aj tie akcie, máš aj to zlato. Dúfam, že už máš aj ďa.
No a... Tri mince.
To neobávam, bo ja to budem musieť.
Ale nemám ich doma.
Zoologické záhrade.
Ale akože
v brlohu medveďa.
Stále to berieme presne tak, ako takú skôr takú anekdotickú vec v našej rodine, ale...
aby ten karpiš nehučal.
Tak sme si kúpili.
No ale ináč, už mi menej ľudí hovorí, že 25% zlata v portfóliu je veľa. Ale, čiže keď to máš diverzifikované, tak práve zmyslom tej diverzifikácie je, aby si nemusela čítať noviny a každý deň rozmýšľať, čo teraz mám spraviť s mojim majetkom, lebo proste zavrieš oči, žije si svoj život tak, ako
a
chceš.
Čakáš.
A len čakáš, len to vysedíš. Lebo ako môžeš teraz splašenie, ja si myslím, že akcie, americké akcie sú drahé, že to je bublina, že tam bude korekcia, ale keď ty máš naozaj ten dlhodobý prístup, že postupne tam sporíš, dolar cost averages, tak ty si povieš, let's go, akože poďme, dajte mi bublinu, dajte mi splasnúť tú bublinu, nakúpim lacnejšie a keď to vysedíš za tých 30-40 rokov, tak pravdepodobne to dobre dopadne. Čiže nie, akože nemám... Samozrejme, keď niekto nemá napríklad žiadne zlato, tak ako by som už uvažoval, že teda
ale
niečo...
Ale teraz je drahé, nie?
Niečo, je, ale ono bude lacnejšie zase raz. Ako pred rokom mi písalo x ľudí, lebo som vydal tú knižku ako na zlato a potom to zlato trošku kleslo a každý mi písal, vidíš, že to je jaká sprostosť to zlato. A ja som vtedy točil video, že teda akože ja nechcem nakupovať, akože keď je najdražšie, ja chcem nakupovať zlava, keď aj v obchode nakupujem, keď majú lacný cukor, tak akože keď je lacné zlato, to je dobre, nie? Tak ako čo mi tu rozprávate? No a, ale nie, ako ľudia sú takí, že najviac ľudí, ako čo som počul, že išlo kúpiť teraz, že teda keď Putin akože prestal kempovať za hranicou, čo nie je ten dobrý čas, že akože, čiže
robí tak, ale to, keď nemali a majú voľné
nejaké, prostriedky. Nejaké, akože, hej, nejaké by mali mať. Čiže na čo si treba dať pozor určite je ten dlh. Hej, lebo všetko, čo som tu povedal, by malo viesť tomu, že teda tie úroky už rastú.
Osobný dlh. Hej,
akýkoľvek dlh. Keď má niekto dlh, platí na tom úrok. A ten úrok je potenciálne akože niečo, čo mu môže ubližiť, ak bude rásť rýchlejšie, než čakal. Hej. Čiže to je, akože fixujte, to už hovorím asi tiež pol roka. Kým sa ešte dá a to je akože tam je tá zraniteľnosť, že to by si človek mal ošefovať, lebo teraz je ten čas a ono sa to zavrie, lebo už teraz rastú tie úroky, budú ďalej asi rásť a to môže využiť, akože to je taká aktuálna vec, ale že by som robil nejaké veľké presuny ako v tých majetkoch, no nie, keď ste diverzifikovaní, tak ako už len čakať,
čakať a dúfať, že veľa rokov a tak
dúfať, že sa nezbláznia tí ľudia okolo, je, že akože pred niektorými vecami vás samozrejme ten majetok nemá šancu ochraniť, ale na to je dobrý ten majetok, že akože pred veľa inými vecami aj hej, no, čiže nie, nemám nejaké ako horúce tipy. Čo ešte počúvam od ľudí, teraz je tá tendencia, že majú teda na účte viac peňazí, než si myslí, že by mali mať, čo pri 10% inflácii. Pri 10% inflácii viem, že ich to bolí a kopa z nich má, ako, má pocit, že teraz niečo s tým musí spraviť. Ej. Že nemá ten kľud, že nevie odpísať, že dobre, už som tomu štátu dal tých 10% a ja s tým už nič nespravím. Teraz len preto, že som mu dal 10%, nekúpim drahú sprostosť, aby som sa schoval z toho bankového účtu. Ej. Toto ešte môže byť chyba, že to je
ale to sa bavíme náklady. O nejakej fakt veľkej sume, hej, nie o nejakej rezerve, čo potrebuješ.
Mám na určite 200 tisíc, čo s tým mám teraz.
Sú ešte ľudia, čo držia také obrovské sumy na tak bežných účtoch?
Neviem, ako parí je. Čiže toto ešte môže byť chyba, že tam sa treba uvedomiť, že rastúce úroky ako keby nemusia pomôcť ani tým iným investičným aktívam. A čiže treba byť opatrný, že keď, ako keď niečo má význam ako nejaká investícia ísť do toho, ale nie len preto, že teda mám peniaze a niečo s nimi musím spraviť.
Tak budem, ako si povedal, že takto musíme vysedieť, tak budem čakať.
Poďme to vysedieť, no.
Hej, hej. Tak a možno dorobíme ten plot.
A ja mám ešte dokončovačky. Buda vonku, neviem čo, ale tak už, ako, už je to skoro hotové. No a ďa, dobrý život?
Dobrý život? O, tak sa snažím, no.
Dobrú pesničku ste nahrali. Ty si mi to poslala.
Uh-huh,
a strašne je parádna.
Tak to bolo také, že my každý si tú dobu asi rieši inak, že tak niekto to znáša lepšie, niekto horšie a teda musí si človek asi nájsť nejaký terapeutický prostriedok, aby sa z toho nezjašil, tak my speváci to máme tak, že sa z toho vyspievame. Tak sme nahrali takú, ktorú sme pôvodne nezamýšľali ako, neviem, na podporu Ukrajiny, ale tak, ale to je taká slovenská ľudová upravená, tak môžeme tam dať linku. Neviem, či
dáme do popisu.
Ale vlastne, keď sme ju cvičili tak, a sa to udialo, tak nám zrazu tak došlo, že ten text je akože emocionálne, že je to proste akože úplne na túto situáciu. Tak to bolo aj také ťažké, ale sme sa vlastne akože z toho vyspievali a z tých reakcií aj tak máme taký pocit, že veľa ľudí to tak cíti. Tak, no, tak sa tak snažím si to nejako spracovať.
A to sa tak rýchlo dá, že či to ste našli tú pieseň vodnú, nacvičili ju, že to je
nie,
také
nie, rýchle. My sme si, to nám zložila taká slovenská skladateľka Maria Jašurdová, to neviem, či tvoj publikum bude úplne zaujímať, ale je to úžasná, talentovaná dáma. A vlastne nám upravila pre naše šesťčlenné zoskupenie takú ľudovku dávno. A my sme ju začali cvičiť ešte ako bežnú ľudovku. A potom sa to udialo toho 24. februára a zrazu potom, keď sme ju spievali, tak už vlastne nevieme spievať inak, lebo proste sa už tam spieva o odlúčení dvoch ľudí a predtým to bola akože smutná, ľúbostná pieseň a zrazu je to akože úplne iný kontext to dostalo, tak akože už to nevieme spievať s iným pocitom. Hm. A hovorím, tak sa tých reakcií sa tak zdá, že to
no,
tak
no ale
cíti,
predtým no? Si ešte urobila interpretáciu tej Polska polskej
pesničky. To už bolo dávno.
No a to som mal na lupe, asi 100-krát som ju počúvať, lebo sa mi strašne páčila.
Tak,
ale ten film som si ešte nepozeral, lebo potom vypukla tá vojna a my povedal, som si vravel, že tak teraz ja
tak
nechcem pozerať.
Nie. Áno, pozerať. Tak prerobili sme ešte inú pesničku z polského filmu Studená vojna. Ale to nie je taký úplne typický vojnový.
Čiže môžem si ho dať aj?
Môžeš si ho dať. Je čierno-bielý a pred pár rokmi získal cenu najlepší európsky film. Neviem, či ho niekde nájdeš, ak to niekto vie niekde zohnať, lebo nemyslím
nájdem
si, že je
si,
na tých bežných streamovatých službách.
Ako
ale
nemusím sa toho bať, že akože ešte viac temna z toho na mňa vypadne.
Nie je to taký, akože neukazuje tú vojnu, takú, aká teraz prebieha, ukazuje taký dlhý príbeh takej osobnej studenej vojny, ale akože na pozadí taký hlavne v Polsko v čase, no vlastne akože existencie Sovietskeho zväzu, takže je, akože je to v čase tej studenej vojny normálnej a taký, akože je to veľmi zaujímavé. Tak to odporúčam ako kultúrny tip. Studená vojna, polský film spred pár rokov.
A tam si solo spievala, konečne som bola akože skrytá v tých rôznych iných hlasoch.
Bože, tak to teraz po tomto podcaste už neviem, aké zážitky budem mať s tvojimi poslucháčmi. Áno, ale na tom je zabavné, že tým, že spievam celý život vlastne v zbore, tak ma tam nespoznali ani vlastní rodičia. Že vlastne nevedia úplne celkom, že ako zniem. No, aha. Tak to bolo také
linkneme milé. Aj to do popisu.
Linkneme. Tak si dajte také dve smutné pesničky. No ako neviem, tak nás to tak ťahá k takému smutnému. A ešte ja som mala taký, že sme teda pomohli jednej ukrajinskej študentke a to bol akože pre nás teda veľký zážitok. Asi
to
nás tak zmenilo. Už u nás nebýva, ale sme stále vlastne v kontakte, že chodíme každý týždeň akože niečo vymyslíme spolu, nejaké kultúrne, ale vlastne akože tak, mali sme také šťastie, že k nám prišla proste úžasná vzdelaná osoba Víka, čo študuje proste biotechnológie, takže za našej malej pomoci si našla proste úžasnú prácu vo výskume, zároveň chodí do školy, tu na univerzitu, že proste je to taký, ako keby na pozadí toho, tej tragédie, tak ako keby vlastne úspešný príbeh. Ale akože ten kontakt s ňou, tak je to také, akože je to veľmi silné, že vlastne, že akože cez ňu vieme, čo sa tam proste naozaj deje. Stále tam má rodičov, tak je to, akože, ale celé to, ako k nám prišla, ako úplne akože neznámy človek, chvíľu s nami žila a proste aký vzťah tam vznikol, tak je to akože veľmi, myslím, že nás to zmenilo, akože nielen ju, ale akože aj nás. Takže to ja tak ako, nie že som, že to odporúčam, ale akože ak nad tým niekto rozmýšľa nad takouto pomocou, tak ja si myslím, že to akože vie to pomôcť aj nám. Akože to nejako prežiť, že potom aj, my sme si tak hovorili, že či vlastne je správne, že žijeme akože normálne, že je taký otázka, že ideme na koncert, alebo že či je to správne. A potom si tak povieš, že keď sa akože my z toho zjašíme, tak im nebudeme schopní vlastne pomôcť. Takže a potom aj ju sme vzali na koncert. Akože vidíš stále, že ona proste tiež to rieši a stále je v kontakte s tou rodinou, čo tam má. Ale že si človek asi musí nájsť normálne. Tak si to prikázať, že teraz sa 2 hodiny tomu nevenujem. A skúsim žiť, aby som akože vôbec bola schopná nejak pomáhať ďalej, že akože no, mi to nepovedal, nejaké hrdinstvo alebo tak, akože bolo to taká obojstranne akože obohacujúca skúsenosť.
Aspoň niečo má pozitívne tieto veci, nie? Že akože ano, takéto pozitívne, pozitívne to ľudské príbehy, že ako ľudia pomáhajú ľuďom. A
akože ono, podľa mňa ešte akože sa veľa dozvieme, čo nás asi aj bude šokovať, aj nás to proste zrazí dole. A akože musíme nájsť z toho nejakú cestu, no buď sa z toho vyspievame, alebo proste budeme pomáhať.
To je zaujímavý jav, že tým, že to ľudia dnes môžu tak sledovať, že no, to naozaj prežívajú spolu s tými Ukrajincami, ale nemajú ako keby ten ventil, že nedá sa to nejak akože vyriešiť nejakou aktivitou, alebo že nemá to koniec, že ten človek, ktorý prežíva nejaký traumatický zážitok, ako Rieltem, tak ako uteka, bije sa, neviem čo, ale tu chýba tá akcia.
A nemáš čo urobiť.
Čiže no, ľudia idú na námestie napríklad, ale že je to také, taký nový fenomén, mi to príde trochu.
A tak už myslím, že aj psychológovia to už to aj pomenovali, a že proste, že tá pozícia toho svedka nejakej takejto tragickej veci, alebo vidíš nejakú neprávosť, násilie a vlastne si svedok toho a nemáš čo urobiť, je ako keby rovnako traumatizujúca alebo porovnateľne ako. Takže ako ja neviem, že tak čo ma to tak naučilo, že musíš si mať vedome akože hľadať fakt nejaký ventil alebo niečo. A aj spôsob, ako to zvládnuť, je aj, že proste urobíš, pomôžeš, veľa ľudí ide do terénu a ja tomu akože úplne rozumiem, že proste musíme. A bolo to aj taká zaujímavá skúsenosť, že ona je mladá a asi nejak sa stretla s môjim malým synom. Hovorili všetkými troma jazykmi dostupnými. A vlastne tá porozumenie akože tam nastalo na takej základnej úrovni, že to bolo neuveriteľné ich sledovať. Mm. Jak sa ako keby spolu dorozumievali a tak v podstate bez pomoci. Takže že myslím, že aj pre tie deti, akože už proste majú spolužiakov teraz v škole, že je dobré, keď si to zažijú, že
sa niečo naučí.
Ich to zmení, akože fakt ich to zmení, no. Takže tak sme tak skončili, ale
trošku lepšieho života nakoniec tejto.
No a ty ako? Už si ukončil svoju zimnú sezónu. Ja už keď vidím ukončil na tom Instagrame, jak ty každý deň ideš na ten chopok. Ešte ťa to baví?
Ešte ma to baví, no. Stokrát a vždy iné. Ešte úplne neskončil, musím povedať, že ono sa to natiahne. A teraz neviem, koľko vydrží ten sneh, ale akože ešte v máji asi budem chodiť, ale bola to výborná sezóna, no. Akože z tejto stránky, keď akože abstrahujem od toho prostredia, a že čo sa deje, tak ako z tejto stránky určite ja kopu som si užil.
A ešte ťa čaká výzva, neviem, či to tu môžeme prezradiť.
To ani nehovor, lebo myslíš teraz Viedeň? Alebo
myslím Viedeňský.
Tam zvažujem, že či pôjdem do toho ešte, ináč sa musím priznať, lebo nejak ma koleno pobolieva, lebo som moc sústredil na Tesky Alpy a som zanedbával beh.
To sú také výhovorky. To, aby to rozumeli asi poslucháči, že mal si spovedne Viedeňský maratón.
Hej.
Potom polmaratón, Aha, ty si hneď polmaratón.
Ja od začiatku polmaratón. Na maratón som príliš ťažký, to zase akože viem o sebe. Ale som si, Viedeň mám rád.
Vo
Viedni som žil, tak som si to chcel.
Našu Ukrajinkou aj tu sme tam vzali.
Chcel teraz prebehnúť takýmto spôsobom, ale to ešte by som zvážoval. No ale toto sa skôr hodí aj do nášho iného podcastu, ktorý sa vojde von s Jožom. Konkurenčný podcast.
Takže z toho ja, z toho ja mám ísť von. Že so mnou by mal o kultúre a nemám ťa s týmto.
Ale nie, môžeme rozobrať. V prípade, keď teda to na chvíli zdám ten pomaratón, sme tu Viedeň.
Myslím, že kultúrneho, to tu akože ťa ukážem v inom svetle a teraz mi tu povieš, že ideš z toho zutekať, tak to nemali sme to pripravené.
No dobre, už sme aj tak, ešte všetky baterky fungujú, SD karty nahrávajú,
už
ale
už to všetci poupratovali celý byt.
Veľa zaujímavých zvrtov a otočiek bolo v tomto podcaste. Ale tak
dlho
niekedy,
sme sa nevideli,
niekedy,
museli sme
niekedy
to prebrať.
Na budúce môžeme pokračovať. Zatiaľ sa majte pekne, ahoj.
Ahojte.